Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbərləri. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İran və Suriya ilə şərtsiz danışıqlara getmək barədə tövsiyələri rədd elədiyini bildirib. Ölkənin iki iri partiyasının razılığı ilə yaradılmış komissiya dünən yaydığı rəyində İraqdakı zorakılıqları dayandırmaq üçün hökumətin İran və Suriya ilə danışıqlar aparmasını tövsiyə eləmişdi.
Hizbullah lideri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, Livan kabinetində böyük pay almayana qədər müxalifətin etirazları davam edəcək. Minlərlə tərəfdarına Beyrutun mərkəzindəki 2-2 monitorla yayımlanan müraciətində Nəsrullah zorakılığı çıxış yolu saymadığını deyərək danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik agenti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsinin istintaqının diqqətində olan əsas şəxslərdən birinin sağlamlığı haqqında ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiyanın Interfax agenti Dmitri Kovtunun Moskva xəstəxanasında ağır vəziyyətdə olduğunu bildirir, amma işlə bağlı vəkillərdən biri onun sap-sağlam olduğunu deyir.
Azərbaycan Prezidenti müxalifətə hücum çəkir. Xaçmaz rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları qarşısında çıxışında İlham Əliyev siyasi rəqiblərini milli maraqlara qarşı əməllərdə günahlandırıb.
Azərqaz Şamaxı, İsmaillı, Cəllabat, Masallı və Astariyə verilən qazı dayandırıb. Azərqazın sözçüsü Kamandar İvazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həmin rayonlarda qaz pulu yığılmasının aşağı olduğundan bu tədbirə əl atıldığını deyib.
Gürcüstan parlamenti dünən qəbul elədiyi bəyanatda Rusiya Dövlət Dumasının separatçı regionlarla bağlı qəbul elədiyi qətnamələri son dərəcə qeyri-dost əməl adlandırıb.
Qırğızistanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşını öldürmüş abş əsgərinin toxunulmazlığını götürməyi tələb edib.
Dünən Yerevanda prezident aparatının qarşısında bir qadın və 3 məktəb uşağı özünü yandırmağa cəhd eləyib. Onlar qohumlarının ölümünün istintaqının aparılmamasına etiraz elədiklərini deyiblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Və verilişimizin sonuna yaxın bir daha hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda havanın yağmursuz olacağını deyirlər. Axşama doğru bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək, ara bir güclənəcək. 11-13 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. 8-13 dərəcə isti gözlənir. Dağlarda isə istilik 2-7 dərəcə arası olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbər tərində sonuna gəldik, ancaq bizdən ayrılmayın. Düz 2 dəqiqədən sonra Samirə Faiq qızının Globus proqramı efirdə olacaq.
İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. George Bush İran və Suriya ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir. Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayınca mübarizəni davam etdirəcəyini deyir. Azərbaycan prezidenti müxalifətə hücum çəkir.
Bu yarım saatda xəbər ətəri biz təqdim elədik. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Rövşən Əliyev.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
We'll be right back.
Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil olan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiyanın miqrantlarla bağlı qəbul elədiyi yeni qanunlar bu ölkədəki azərbaycanlılara necə təsir eləyir?
Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi bu günə kimi. Yəqin ki, bu problemlər də üstə gəlib, bu gün elə bu verilən 680-ci qanun hökumət tərəfindən bu işləri demək olar ki, reysinə salmasıdır.
İndi Rusiya tərəfi belə qərara gəlib ki, hər bir şəhərin böyüklüyünə görə limit qoyulsun mühacirlərin sayına.
Burada yaşayan azərbaycanlıların, Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri, miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, hazırsa mərhələ həyata keçməsini xahiş edirlər. Yəni, bir ay müddətinə deyil, bir iki müddətinə bu qanunların düzənilməsinə çalışır.
Azərbaycanlılar Belarusda.
Gələcəkdə onsuz da hamımız vətənimizə qayıtmalıyıq və qayıtacaq arzumuz var. Axır zamanında da deyim sizə, o qədər də çox gəlmirlər Belarusiya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutu yaradıldı.
Bu bir beyin mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu bir düşünmə quruluşudur. Yəni bu İngilizcədə think tank denən, politikalar geliştirən, düşüncələr geliştirən bir qurumdur.
Ötən ay Rusiya hökuməti gələn ildən xaricilərin Rusiyada ticarətlə məşğul olmasını qadağan edən qərar qəbul elədi. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Dekabrın 6-sından isə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsində Rusiyadakı azərbaycanlılarla bağlı qərargah fəaliyyətə başlayıb. Komitənin Rusiya şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov.
Cənab Prezident də komissiya yaradıb burada, Azərbaycanda. 7 nazirlik komissiyanın üzvüdür. Azərbaycan Respublikası səfirliyi, Ümumi Azərbaycan Kongresi və bir də Prezident aparatının 3 dənə şöbəsi, İctimai Siyasi Şöbəsi, Ərazi İdarət Orqanlarıyla 300 lə şöbə və Xarici Əlaqələr Şöbəsi komissiyanın üzvüdür. Komissiya da ona görə yaradılıb ki, əgər bu problemlər üzə çıxarsa, bunun qabağını almaq üçün.
Yəni Azərbaycanın qalxması
deportasiya problemləri. Deportasiya problemi. Bir neçə milyon adamın oradan birdən-birə durub axın kimi bura gəlməsi əlbəttə ki problem ola bilər və biz problemlərin qarşısını almaq üçün cənab prezident sərəncam imzalayıb komissiyanı yaradıbdır. Və bizim dövlət komitəsində qərargah yaradılıbdır. Bütün komissiyanın üzvü olan nazirliklərin və dövlət qurumlarının və qeyri dövlət qurumlarının üzvləri nümayəndələri hamısı qərargahda oturacaqdır. Birbaşa biz əlaqə saxlayacağıq. Ümumi Azərbaycan Kongresinin mərkəzi ofisində Moskvada da qərargah yaradılıb və bütün Rusiyanın 7 federal dairəsi var. 7 federal dairəsində hər birində qərargah yaradılıbdır.
Bəs azərbaycanlıların qanun çərçivəsində Rusiyada ticarətlə məşğul olmaq üçün icazə alması mümkün olacaqmı?
Bilirsiniz, indi Rusiya tərəfi belə qərara gəlib ki, hər bir şəhərin böyüklüyünə görə limit qoyulsun mühacirlərin sayına. Misal üçün Moskvada 3 milyon, ya öbürsü şəhərlərdə 300 min, 1 milyon, baxır şəhərin böyüklüyünə, əhalin sayına və 2007-ci il yanvarın 15-dən hər bir Rusiyaya gələn şəhər Rusiya Federasiyası Miqrasiya Xidmətinə müraciət edərək ərizə yazmalıdır ki, mən filan ölkədən gəlmişəm. İndi biz təbii ki, Azərbaycandan söhbət gedirsə, Azərbaycandan gəlmişəm və bir dənə də arayış yazmalıdır Miqrasiya Xidmətinə ki, mən hansı ticarət fəaliyyətində məşğul olmaq istəyirəm və 10 gün ərzində miqrasiya xidmətindən cavab gəlir. Əksər hallarda da rədd cavabı verilməyəcək, müsbət cavab veriləcək.
Sizdə Rusiyada işləyən, ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıların sayı barədə məlumat var?
Haradasa ümumi qeyri-rəsmi məlumatlara görə 2 milyon yarım azərbaycanlı var Rusiyada. Bundan 700 minə yaxın Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlıdır və oradan qeydiyyatdan keçib keçməyən, ticarətlə nə qədər məşğul olan, bilirsiniz nə qədər adam gedir, orada qeydiyyata düşmür deyənə, elə ona görə bu problemlər yaranıbdır, sayı bəlli deyil deyənə, ümumiyyətlə Rusiyada olan mühacirlərin, ona görə Rusiya Federasiyası belə bir sərəncam imzalayıbdır.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusda Rusiyanın miqrantlarla bağlı yeni qanunlarının Rusiyadakı azərbaycanlılara təsirindən söhbət gedir. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev deyir ki, hazırda Konqres üzvləri Moskvada Rusiya hökumət nümayəndələri ilə miqrantlara iş icazəsi necə verilməsi ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Onun sözlərinə görə bugün Rusiyanın iş miqrantlarına böyük ehtiyacı var. Buna görə də məsələn azərbaycanlılara bazarlarda işləməyə icazə verilməməsi Rusiyalıların xeyrinə deyil.
680-ci qanun deyir ki, gələn ildən Rusiyada məşğul olmaq olar. Sadəcə olaraq satıcılıq eləmək olmaz. Ancaq iş qurmaq, deyək ki, işin üzərində durmaq, təkcə satıcılıq eləmək olmaz. Dərman aktiv sistemində xarici vətəndaşlar işləyə bilməz. Bir də ki, bazarlarda, tükanlarda, tərəzi dalında xaricilər dura bilməz. Azərbaycanlıların burada əlbəttə bu biraz bazardan çəkinməsi, yerli cəmaatın bazarlarda alverlə məşğul olması, ancaq bu özünü doğrultmur, çünki yerli cəmaat Moskvalılar, eləcə də Rusiyalılar heç vaxt səhər saat 5-də durub gedib, məsəl üçün bazalardan kənd təsərrüfatı mallarını götürüb, onları düzgün rəflərə düzüb və o alıcılara səhər-səhər çatdıra bilməyəsidirlər. Bunlarla bağlı çox diskussiyalar gedir bugün.
Bugünlərdə Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresində azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı qərargah fəaliyyətə başlayıb, qeydiyyat və başqa problemlərlə üzləşən azərbaycanlılar həmin qərargaha müraciət eləyə bilərlər.
680-ci fəsanəliyyədən sonra bir neçə azərbaycanlılar müraciətləri oldu ki, bunlar bugün gün qeydiyyatlarını izləsinlər və burada iş iradəsini izləsinlər. Onunla bağlı biz bilirik ki, burada artıq paralel bir neçə ofislər yaranıb ki, bizim tək azərbaycanlılara yox, xarici vətəndaşlara yardım etsinlər. Ancaq onun ən vacibliyi ondan ibarətdir ki, onlar bu yardım etməkdən çox, həm də ki, bu məqsədlə pul qazanmaq istəyirlər. Pul qazanmaqlar da başqa tərəfə, orada saxta mövrdən istifadə edirlər, yəni lazımsız spravkalar verirlər. Bunlarla da bizim həm vətənlərimiz nəinki burada öz qanunlarını qoruyub, öz burada olan icazəli burada qalmaqlarını onunla təsdiq eləmək. Əksinə, onlar qarşılaşırlar nəinlə, yoxlama zamanı bunların qeydiyyatına, pasportuna 5 illik burada möhür vururlar ki, bunlar bir də Rusiyaya qayıda bilməsinlər. Yəni bu bir neçə bu işlərlə bağlı vətəndaşlarımızın deməli ehtiyacı olan belə bir ştab yaratdıq ki, burada hər bir Azərbaycanlının imkanı olsun. Burada Moskvada yaşayan vəkilləri, hüquqşünaslarımızı bura cəlb eləmişik. Gündəlik olaraq burada vəkillər, hüquqşünaslar burada qalırlar və gələnən zəhlərə, telefon zəhlərinə cavab verib.
İlqar Hacıyevin sözlərinə görə Rusiyanın yeni qanunu miqrasiya ilə bağlı məsələlərin qaydaya salınmasına imkan verir.
Elə bu 680-ci şeydən də qabaq, qanundan da qabaq, Rusiyada yaşayan, müvəqqəti yaşayan hər bir xarici vətəndaşın onsuz da burada yaşaması tam qanunlu deyil idi. Çünki qanun çərçivəsi yol vermirdi ki, 3 aylıq gəlib burada bunlar işlə təmin olunsunlar, ev tutsunlar, nə bilim iş qursunlar. 3 aydan sonra bir də qayıtsınlar vətənə, ondan sonra bir də qayıtsınlar. Çünki bildiyiniz kimi hər bir iş yerini saxlamaq üçün orada satıcılar olur, orada iş prosesi var. Bütün proseslə demək olar ki, cəlb eləməklə işçi qüvvəsini. Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi bu günə kimi də. Yəqin ki, bu problemlər də üstə gəlib, bu gün elə bu verilən 680-ci qanun hökumət tərəfindən bu işləri demək olar ki, reysinə salmaq istəyirlər. Yəni onu bir balaca düzgün formaya salmaq istəyirlər. Ki, gən də deyirəm, bunların miqrasiyaya böyük ehtiyacları var Rusiyanın. Ancaq bunu arzu budur ki, bunları formaya, düzgün formaya salınsın.
İndi qeydiyyatsız çox adam mı Rusiyada yaşayır Azərbaycanlı?
Onu demək olmaz ki, çox az. Məsəl üçün bir sıfra demək olmaz. Ancaq demək olar ki, bəli, çoxdurlar.
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi Azərbaycanlıların ticarətlə məşğul olduğu yerlərdə Rusiyanın verdiyi yeni qərarla bağlı sorğular keçirib, Azərbaycanlıların verdiyi cavablar isə müxtəlif olub.
Biz aproslar elədik, Azərbaycandan da Rauf müəllim gəlmişdi, Taqiyev, Miqrasiya Nazirliyindən. Biz burada bir neçə bazarlarda olduq, bir neçə yarmarkalarda olduq, Azərbaycanlıların çox olan yerlərində. Demək, orada belə bir aprosnikdə payladıq ki, yazsınlar, doldursunlar. Yəni orada ad familiya yazılmazdan da fikirlər. Neçə ildir Moskvada yaşayırsan, hansı işlə məşğulsan, sənətin nədir, gələcəkdə nə ilə məşğul olmaq istəyirsən, ayda və sənə nə qədər pul göndərə bilirsən, ailə tərkibin nədir. Bu sualların əsası oydu ki, siz bu günkü 684-cü qərarın əsasında sizə icazə vermirlərsə bazarlarda çalışmağa, sizin fikriniz nədir? O suala belə cavab verdilər bizim həm vətəndaşlar, həm yerlərimiz ki, bir neçəsi bizi ki, sənədlərimiz düzəldib burada qalıb davam etmək. Ancaq bir hissəsi Azərbaycanın çox inamla ki, bu yaxın günlərdə, bu yaxın zamanda və Azərbaycanın bu işə verdiyi reaksiya, o İlham müəllimin yaratdığı komissiyanı eşidib hər bir Azərbaycanlı burada yaşayan Azərbaycanlı ruhlandı ki, bizim arxamızda prezidentimiz bizlə maraqlandı, hökumətimiz maraqlandı. Bu tərəfdən də böyük məmuriyyətlə qayıdıb vətəndə çalışmaqlarını çoxları da bildirdilər.
Bu Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bəs Rusiya hökumətinin miqrantlara ticarətlə məşğul olmağı qadağan eləyən qanun qəbul etməsini Rusiyadakı azərbaycanlılar necə qarşılayıb? Suallarımızı Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov cavablandırır.
Bu qanunla bağlı əvvəl azərbaycanlılar narahat olsalar, sonradan Azərbaycan hökumətinin atdığı adımlar bir növ həm vətənlərimizin bu qanun ətrafında düşdüyü əziyyətdən çıxış yolu axtarmağa bir an köməkli etdi. Yəni, azərbaycanlılar bu xəbəri eşidən kimi Fratkovun və Putinin azərbaycanlılar haqqında, ümumiyyətlə gəlmək haqqında məlum qərarından sonra bir növ rəcəbəsimizdə panika içərisində yaşadılar. Bu günləri onlar rahatlıq yenə də var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökumət nümayəndələri burada Rusiya hökumət nümayəndələrlə birgə fəaliyyət göstərirlər, işləyirlər. Sadəcə olaraq hər gün bir-birinin ardınca olan zid xəbərləri, Rusiyadan 1 milyon 700 min və yaxud da ki, yarım milyon, 1 milyon Azərbaycanın deportasiya olunması ilə bağlı gəzən söhbətlər yenə də azərbaycanlıların bu narahatlığına səbəb olub. Hər halda burada yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, haradasa mərhələ həyata keçməsini xahiş edirlər. Yəni, bir il müddətinə deyil, bir ay müddətinə deyil, bir il müddətinə deyək ki, bu qanunların qüvvənilməsinə çalışır. Digər bir cəhətdən bu qanunların mənə görə azərbaycanlılara xeyri var. Yəni, əhəmiyyəti böyükdür. Çünki əgər tələb olunan şahıslar azərbaycanlılarda olarsa, daha azərbaycanlılar heç bir hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yerli yersiz incidilməyəcək. Yəni, elə bil ki, bu həm işlənin haqqında şahıs və rejestrasiya ilə bağlı, deyək ki, qeydiyyatla bağlı azərbaycanlı əgər hər 3 aydan bir Rusiya sərhədlərindən kənara çıxıb qayıdırdısa, amma bu qanundan sonra bir il müddətlə qeydiyyat məsələsi həll olunur.
Biz azərbaycanlıların işlədiyi bazarlarda bu söhbətlərdən sonra nəsə dəyişibmi?
Bəli, dəyişibdir. Demək ki, bir qrup insanlar var ki, burada həm qalıb çalışıb işləmək istəyirlər. Bu günləri keçən il ikinə nisbətən azərbaycanlıların sayı azalır. Azərbaycanlılar bir qismi gedibdir. Və biz müşahidələr aparmışıq nəqliyyat növlərinə satılan biletlərlə bağlı. Demək ki, dekabrın axırına qədər hava nəqliyyatı və yaxud da qatar yol, qatar minikləri ilə bağlı. Biletlər tam satılır. Yəni, azərbaycanlılar bu günləri həm kütləvi gedirlər, amma əksəriyyətinin geri qayıtmaqda fikri var və demək olar ki, bir neçə faiz azərbaycanlılar var ki, artıq indidən yanvarın 15-dən minəcək qüvvəyə indidən bəziləri tam hazırdır, bəziləri də hazırlıq görürlər. Yəni, bu günləri biz məlumat almışıq ki, artıq Azərbaycanlı var ki, həmən olunan sənətlər ki var, burada hansı şərtlərlə yaşamaq lazımdır, o sənətləri indidən toplayıb hazırlayırlar.
Azərbaycanlıların münasibət dəyişməyib mi?
Rusiya cəmatı azərbaycanlılara münasibəti pis deyil və artıq boşaldılmış yerlər ki var, azərbaycanlılar artıq çıxıb gedib, həmən bazarlarda qiymətlər artımı müşahidə olunur və bu qiymət artımı da yerli əhalinin bir növ narazılığına səbəb olub. Yəni, azərbaycanlılar iş yerlərini tərk edib gedirlər, amma onların yerini dolduran, deyək ki, ruslar yoxdur. Yəni, bu ruslar tələsmirlər ki, azərbaycanlıların yerini doldursun və bu da bir növ bəzi ərzaq məhsullarının Rusiya bazarlarında qiymətlərinin qalxmasına fermer təsərrüfatlarında da yəni öz təsirini qatmışdır.
Bu Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mikrofonda mən Samirə Faik qızı. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib İranda anadan olmuş. İndi isə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı müğənni Sami Yusufun ifasında bir mahnıya qulaq asaq.
day I sing the same headlines. Crimes committed in the name of the divine. But did he teach hatred? Blood and soul, bloodshed. About human brotherhood and against prejudice he firmly stood. He loved children, their hands he'd hold, and taught his followers to respect the old. So would he allow the murder over in a sunshine. Oh, Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Shafi Allah, Muhammad, بشير الله محمد يا رسول الله محمد يا خليل الله محمد يا بشير الله يا رسول
Sarı Yusuf'un ifasında mahnıya qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramını dinləyirsiniz. Növbət sujetimiz isə Belarusdandır. Noyabrın axırlarında Minskdə Belarusda ilk Azərbaycan cəmiyyəti olan Qobustan Mədəni Marif İctimai Birliyinin yaradılmasının 17 illiyi qeyd edildi. Qobustan Birliyinin də daxil olduğu Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədri Natiq Bağırov deyir ki, bugün Belarusda 100 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır, amma son vaxtlar Belarusda iş üçün gələn Azərbaycanlıların sayı azalıb. Bundan başqa Azərbaycana qayıdan ya da qayıtmaq fikrində olanların sayı da çoxalıb.
Qobustan cəmiyyəti bizim Azərbaycan milli bayramlarımızı keçirmişik dəfələrlə, bizim qara bayramlarımızı qeyd etmişik, bizim dini bayramlarımızı keçirmişik. Hal-hazırda bizim işimiz Belarusiyada, Minsk şəhərində Azərbaycanların köməyi ilə məscid tikilir. Allah qoysa gələn il bəlkə məscidi tikə bildik. Çaldıq. Bu da hamımız üçün savab işdir.
Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresi, Konqresinə neçə cəmiyyət, neçə təşkilat daxildir?
Demə, bugünkü gündə Qobustan cəmiyyəti, Mogilyov cəmiyyəti Azəri, Babrusk cəmiyyəti, Qomil, Qrodno vilayətlərinin cəmiyyətləri Azərbaycan İcmaları Konqresinin tərkibindədir.
Bugünə Belarusda Azərbaycan diasporasının sayı nə qədərdir?
Təxminən 100 minə qədər Azərbaycanlı yaşayır Belarusiyada.
Harada yaşayırlar? Ən çox hansı yerlərdədir?
Ən çox Minsk şəhərindədir və bütün Belarusiyada.
Nədir bəy, bu Azərbaycanlılar son illər gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa Sovet vaxtından yaşayırlar?
Yox, Sovet vaxtından əsasən son illərdə gəliblər. Sovet vaxtından bir neçə min var idi, lakin axır zamanında kimsə iştahıcı gəlir. Bunlar yəni hamısı Belarus vətəndaşı deyil. Bu rəqəmin demək olar ki, daxilində Belarus vətəndaşları da var. Həmişə, yəni vətəndaşlığın, Azərbaycan vətəndaşlığın bunlar necələ atqaz ediblər, çıxıblar vətəndaşlıqdan. Lakin hələlik vətəndaşlığı yoxdur. Həmişə burada qeydiyyatdan keçib, burada yaşayırlar. Sonra Rusiya vətəndaşları, Azərbaycanlılar, bizim həmyerlərimiz burada yaşayır. Gürcüstan Azərbaycanlıları, Gürcüstan vətəndaşları yaşayırlar burada həmyerlərimiz. Başqa ölkələrin vətəndaşları, sonra Azərbaycanın vətəndaşları, bizim həmyerlərimiz burada yaşayırlar, işləyirlər. Elə insanlar var ki, onların sayı da az deyil. Gəlib, yəni işlə, iş adamlarıdır, burada məşğul olurlar və qeydiyyatdan keçib burada işləyirlər və yaşayırlar.
Bəs ən çox hansı işlərdə işləyirlər Azərbaycanlılar, Belarusda?
Hər bir sahədə var. Bizim el işçilerimiz de var, hekimlerimiz de var, bizim ressamımız da var, şairlerimiz de var, yani idmançılarımız da var. Esasen iş adamlarını.
Bəs son iller tezi gelenler?
Esasen talebeler de var, iştahcı iş adamları da esas.
Yani ticaretle meşguldular?
Bəli, bəli.
Nədir bəy, bəs son illerdə axın var Belarus'a, Azərbaycandan, yani ümumiyyətlə Azərbaycanlıların Belarus'a axını?
Bilirsiniz, son vaxtlarda mən siz deyim, biz az deyirsiniz bizim həmiyyələrimiz qayıdırlar yoxlarımızə Azərbaycana. Çünki axır zamanda orada dəyişikliklər var və müsbət dəyişikliklərdir. Bunun hamımızın fikri var ki, gələcəkdə vətənimizə asılı qayıdaq. Kimsə, mən misal üçün vaxtıyla idmana görə gəlmişəm, dəvət edirəm, istəyirəm vaxtında Belarusiya. Sonra Belarusiya idmanı tərk edəndən sonra Belarusiyanın baş məşqçisiydim. Hal-hazırda indi hələlik buradayım, işlə məşğulam, yəni bizneslə məşğulam. Baxaq, inşallah gələcəkdə onsuz da hamımız vətənimizə qayıtmalıyıq və qayıtacaq arzumuz var. Axır zamanında da deyim sizə, o qədər çox gəlmirlər Belarusiya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Bu Belarus-Azərbaycan icmalarının konqresinin sədri Natiq Bağırovdur. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Amerikadandır. Amerika Türk Asosiasiyaları Asambleyasının sabit prezidenti Vural Cengiz Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutu yaradıb. Vural Cengiz bugünlərdə Bakıda olub və onun Bakıda olduğu vaxtda mən onunla telefon əlaqəsi yaratdım. Amerika-Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutu barədə Vural Cengiz Globus bunları danışdı.
İnstitutun maksadı Azərbaycanı Amerika'da daha iyi tanıtmak, Azerbaycani Amerikan irtibatlarını en yüksek düzeyde tutmak ve temel olarak Ermeni diasporunun yaptıklarıyla, çalışmalarıyla mücadele etmek. Temel olarak yapacağımız budur. Yani hem politik bir çalışma yapacağız hem de aynı zamanda kültürel, sosyal Azerbaycan'ın yaşamına katkıda bulunmak için bir takım programlar yapacağız, geliştireceğiz.
Siz fəaliyyətinizi necə quracaqsınız? Necə bu işləri görəcəksiniz? Yəni bu adi bir diaspora cəmiyyəti kimi olacaq, yoxsa araşdırmalar institutu, yəni beyin mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək?
Bu bir beyin mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu bir düşünmə quruluşudur. Yani bu İngilizce'de think tank denen, politikalar geliştiren, düşünceler geliştiren bir kurumdur. Bu bir dernek değildir, bir enstitüdür. Derneklere gerektiğinde yardımcı olacağız. Onlarla fikir alışverişinde bulunacağız. Diyelim ki dernekler bir toplantı yaptıkları zaman oraya profesörler, konuşmacılar temin edeceğiz. Ama esas politika ve düşünce üretmek için yapılan bir kuruluştur. Dernekten farklıdır.
Sizde kimler işleyecek?
Burada tabii çalışacak olan esas bu konuda düşünceleri geliştirecek olan Amerikalı profesörlerdir. Üzerlerinde düşündüğümüz bazı isimler var. Kendileriyle görüşüyoruz. Onların kanalıyla biz bildiğimiz doğruları, gerçekleri ve tarihimizi, kültürümüzü en iyi şekilde Amerikan halkına tanıtmaya çalışacağız.
Bu işleri görmek için sizin lazımi maliye tekniki bazanız var mı?
Tabii biz bunu dediğim gibi kendi öz varlığımızla Amerika'da karşılayacağız. Türkiye'den, Azerbaycan'dan olan kardeşlerimizle kendi öz varlığımızla bunu temin edeceğiz. Ama Türkiye ve Azerbaycan hükümetiyle ortak projeler yapabiliriz. Ben 2004-2006 yılları arasında Türk Asosiyasyonları Asamblesi'nin sedriliğini, başkanlığını yapmışım. Bunu yaparken de tabii Azerbaycan'la ve Azerbaycan'da olan kardeşlerimizle çok yakın münasebetimiz olmuştur. Biz gösterilerde beraberiz, toplantılarda beraberiz, geliştirdiğimiz politikalarda beraberiz.
Bu Amerika Türk Asosiyasiyaları Asambleyasının keçmiş prezidenti, Amerika Azərbaycan Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi Vural Cengizdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.